Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan na početku pregleda aktuelnosti za 22. maj. Crna Gora je spremna da ispuni sve zahtjeve za poziv u NATO savez, izjavio Vujanović. Potrebno je još reformi u vladavini prava, bezbednosnom sektoru i u borbi protiv korupcije i kriminala, poručio Rasmussen. Otvaranjem birališta u Holandiji i Velikoj Britaniji počeli izbori za Evropski parlament. A u današnjoj emisiji poslušajte da li članstvo u NATO znači efikasniji sistem zaštite u slučajevima prirodnih nepogoda.
Pomoć u vanrednim situacijama prije svega nije nešto zbog čega država ulazi u NATO, ali definitivno članstvo u NATO savezu može da donese određene benefite i u toj oblasti.
Posljednje sedmice pred izbore u nedjelju jačaju optužbe dijela NVO sektora za zloupotrebu državnih resursa u predizbornoj kampanji, no iz vlasti odgovaraju da je riječ o optužbama saradnika opozicije.
Ali nema sumnje da ćemo imati reprizu na što smo imali, na primjer, kod predsjedničkih izbora.
Dakle, oni se bave podmetanjima, lažima i žele na taj način da već unaprijed opravdaju svoj izborni neuspjeh.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar Sjeveroatlantskog saveza Anders Fogh Rasmussen ocjenjuje da su dosadašnja dostignuća Crne Gore u naporima da dobije pozivnicu za učlanjenje u NATO pozitivna, te da je sa premijerom Crne Gore Milom Đukanovićem razgovarao o aspiracijama zemlje za članstvo. Vidjeli smo mnogo rezultata, ali potrebno je još reformi. Ohrabrujem Crnu Goru da nastavi sa jačanjem vladavine prava, reformama sektora bezbjednosti i borbom protiv korupcije i kriminala, poručuje Rasmussen. Nakon sastanka sa čelnikom NATO-a, predsjednik Filip Vujanović izjavio je da je Crna Gora spremna da do samita NATO-a u Velsu pojača se aktivnosti koje bi dovele do poziva za članstvo. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je nakon susreta sa generalnim sekretarom NATO saveza kazao da je borba za povratak pune nezavisnosti Crne Gore utemeljenje njenog euroatlantskog puta. Pred nama ostaje još posla na ključnim zadacima kao što su posvećenost jačanju vladavine prava te puni dovršetak reforme civilnih službi bezbjednosti, kazao je Krivokapić. Predsjednik parlamenta je naglasio da je eventualna pozivnica za članstvo na samitu u Velsu strateški i bezbjednosno važna ne samo za Crnu Goru, već za čitav region.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je 9 pripadnika njenih snaga sigurnosti ubijeno u sukobima s proruskim separatistima u istočnoj Ukrajini. 17 ih je povrijeđeno tokom noći kada su separatisti napali ukrajinski kontrolni punkt oko 20 km južno od Donjecka. Pregovori između Teherana i 6 svjetskih sila o iranskom nuklearnom programu bit će vjerovatno okončani do 20. jula postizanjem pozitivnog sporazuma, izjavio danas iranski predsjednik Hasan Rohani, koji prisustvuje regionalnoj konferenciji o sigurnosti u Šangaju. Ranije je Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila da su se dogovorili da pokrenu 5 novih mjera za poboljšanje transparentnosti iranskog nuklearnog programa. 2 dana nakon što su uveli vanredno stanje u zemlji, tajlandska je vojska danas objavila da preuzima i potpunu kontrolu nad vladom. Prvi čovjek tajlandske vojske, general Prayut Chan-o-cha, rekao je da je armija preuzela kontrolu nad vladom u četvrtak uz obrazloženje da vojska mora da vrati red u zemlji i pogura reforme 2 dana nakon što je proglasio vanredno stanje. Josip Boljkovac, prvi hrvatski ministar unutrašnjih poslova, oslobođen je u Zagrebu optužbi za ratni zločin likvidacije 21 civila u maju 1945. Optužba ga je teretila da je kao šef OZNE naredio likvidaciju civila s područja Duge Rese. Otvaranjem birališta u Holandiji i Velikoj Britaniji danas su počeli izbori za Evropski parlament koji će trajati do nedjelje 25. maja, kada se u 23 sata zatvaraju birališta u Italiji. Rezultati izbora bit će objavljeni zajedno za sve zemlje 25. maja. Novi saziv Evropskog parlamenta za narednih 5 godina birat će oko 380 miliona birača u 28 zemalja članica, a novi parlament imaće od ovog saziva 751 poslanika. Istraživanja javnog mnijenja ukazuju na jačanje euroskeptičnih i populističkih partija, kao i da se može očekivati prosječno mala izlaznost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen boravi u službenoj posjeti Podgorici tokom koje se sreo sa predsjednikom skupštine Rankom Krivokapićem i premijerom Milom Đukanovićem. Ova posjeta, jako ocjenjena kao vama značajna, ipak nije donijela nove vijesti u vezi sa eventualnim pozivom za članstvo u NATO, već samo ponovljene sugestije u vezi sa reformama koje se moraju realizovati, izvještava Esad Krcić.
Crna Gora je za NATO veoma značajan partner i snažan kandidat za članstvo. Pokazali ste posvećenost alijansi u praktičnom smislu, imate pozitivnu ulogu na Zapadnom Balkanu i doprinosite međunarodnoj bezbjednosti, rekao je generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen nakon današnjeg susreta sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem. Potvrdivši da bi prijem Crne Gore u NATO pozitivno djelovao na region Zapadnog Balkana, Rasmussen je ipak insistirao na ogradi da time ne prejudicira odluku da li će Crna Gora na predstojećem samitu u Velsu u septembru dobiti poziv za članstvo, jer će o tome odlučivati 28 članica alijanse. Rasmussen nije propustio da ponovi više puta označene domaće zadatke koje Crna Gora treba da izvrši da bi postala član NATO saveza.
I look forward to seeing Montenegro join the Euro-Atlantic family as soon as you are ready.
Tako da se ja radujem tome da se Crna Gora pridruži euroatlantskoj porodici čim vi za to budete spremni. Crna Gora je uložila puno napora i imala puno postignuća, ali značajni napori su i dalje potrebni, uključujući i u onima oblastima koje su također oblasti koje su relevantne za vaše pristupanje Evropskoj uniji. Tako da vas ja ohrabrujem da nastavite napore u pravcu jačanja vladavine prava, provođenju i reformi sektora bezbjednosti i također u oblasti borbe protiv korupcije i kriminala. Tako da bi Crna Gora mogla da nastavi da se kreće naprijed onako kako vi želite i kako vi to zaslužujete.
So that Montenegro continues to move forward as you want and deserve.
Crna Gora je odlučna i ne manje od toga sposobna da prihvati baštini i doprinosi vrijednostima Evropske i Euroatlantske zajednice, sistemu vrijednosti koji živi unutar NATO zajednice. Imamo dosta rezultata koji svjedoče o našoj posvećenosti takvom konceptu razvoja crnogorskog društva, rekao je premijer Milo Đukanović.
Optimista sam, znajući, da kažem, za naše kapacitete i za našu sposobnost da uradimo sve ono u što iskreno vjerujemo i što su očekivanja NATO saveznika, što su standardi NATO zajednice, i vjerujem da će i naredni mjeseci donijeti dodatni progres Crne Gore na planu NATO integracije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je da su juče u blizini ruske granice sa Ukrajinom registrovane aktivnosti ruske vojske koje možda predstavljaju uvod u opšte povlačenje ruskih trupa, kao i prvi signal da se kriza kreće ka diplomatskom rješenju.
Late yesterday we have seen limited Russian troop activity in the vicinity of the border with Ukraine.
Kasno jučer vidjeli ograničene aktivnosti ruskih trupa u blizini ukrajinske granice, što bi moglo da ukazuje na to da će se neke od tih trupa povući. Prerano je reći što to znači, ali ja se nadam da je to početak punog i opšteg povlačenja. Trenutno većina tih prethodno postavljenih raspoređenih ruskih snaga ostaje u blizini ukrajinske granice. Ako vidimo bilo kakve značajne, sveobuhvatne aktivnosti na povlačenju, koje se također mogu provjeriti i koje će biti provjerljive, ja ću biti prva osoba koja će to pozdraviti. Ovo bi onda bio prvi korak Rusije u ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza, posebno u svijetlu predstojećih priprema za predsjedničke izbore u Ukrajini. I ja se nadam da ćemo mi vidjeti i doživjeti jedno pravno i diplomatsko rješenje krize, sadašnje krize u Ukrajini.
I hope we will see a political and diplomatic solution to the crisis in Ukraine.
Bio je to generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uoči lokalnih izbora u Crnoj Gori ponovo se priča o zloupotrebama državnih resursa u izbornoj kampanji. Prema navodima dijela NVO sektora, funkcioneri vladajuće DPS, ministri i direktori raznih vladinih agencija i državnih organa zloupotrebljavaju funkcije i državne kapacitete za promociju svog političkog kandidata na izborima u Podgorici, ali i u drugim crnogorskim gradovima, pripremio Predrag Tomović.
Najoštrije u kritikama na račun vladajuće Demokratske partije socijalista je mreža za afirmaciju nevladinog sektora u kojoj tvrde da Demokratska partija Partije socijalista od početka kampanje pa do danas besprizorno zloupotrebljava državne fondove. U Mansu podsjećaju da je samo u posljednjih nekoliko dana završeno nekoliko infrastrukturnih objekata, čija finalizacija je tempirana da se poklopi sa samom završnicom predizborne kampanje, te da su ceremonije svečanog puštanja u rad puteva i raskrsnica pretvorene u političke promocije DPS-a sa tendencijom da tako ostane do samih izbora. Dejan Milovac iz istraživačkog tima Mansa kaže da je to samo vrh ledenog brijega zloupotreba prije i tokom kampanje.
Neki prvi podaci koje dobijamo, dobit ćemo ih jako puno više nakon samih izbora, pokazuju da kulminacija tog trošenja je upravo u mjesecu martu i aprilu. Podaci za podatke gdje naše čekamo, ali nema sumnje da ćemo imati reprizu onoga što smo imali, na primjer, kod predsjedničkih izbora. Mans konkretno pratio, kada je u pitanju trošenja javnih sredstava, pratio je zapošljavanje u državnim institucijama, pratio raspodjelu socijalne pomoći, raspodjelu raznih kredita kada su u pitanju poljoprivredni krediti, kada su u pitanju razvojni krediti, i u gotovo svim slučajima smo mogli da zabilježimo da imamo značajan rast raspodjele svega toga u predizbornom periodu, naročito u periodu do samog raspisivanja lokalnih izbora.
Iz Mansa navode i da su se u kampanju zajednički uključili Investiciono-razvojni fond te Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji izdvajaju ogromne količine novca upravo u predizbornom periodu. No u DPS-u na sve ove optužbe odgovaraju na način da ih doživljavaju kao laži i podmetanja nevladine organizacije koja, kako kaže Zoran Jelić, radi za opoziciju.
Kao što vidite, jedna nevladine organizacije je prije 10-15 dana zaista uhvaćena u laži i podmetanjima određenih takozvanih navodnih dokaza o kršenjima određenih pravila kupovine lične karate i tako dalje, što je i javno demantovano, što je odbačeno i od strane tužilaštva. Dakle, oni se bave podmetanjima, lažima i žele na taj način da već unaprijed opravdaju svoj izborni neuspjeh. Dakle, pozivam sve one koji zaista imaju dokaze da je bilo ko prekršio koji dio zakona koji se odnosi na zakon o finansiranju političkih partija da priloži taj dokaz.
U opozicionoj pozitivnoj Crnoj Gori smatraju da bi se DPS odavno preselila u opoziciju da nije državnih resursa koje zloupotrebljava u partijske svrhe. Azra Jasović navodi nekoliko primjera zloupotrebe.
Da u sred radnog vremena jedan od nosilaca liste tačnije gospodin Stjepović zloupotrebljava dom zdravlja gdje ga ljubazno dočekuju, a pitanje je da li bi bili tako dočekani ostali predstavnici političkih partija i nosilaca lista da su se pojavili u tom prostoru. Također je definitivno jasno da veliki broj javnih objekata poput gradskog pozorišta Demokratska partija socijalista koristi za svoj izborni štab, kao što smo imali i primjere zloupotrebe KIC-a Vuda Tomović, kada su upravo u unutrašnjosti tog prostora lijepili mikrofonirani materijali ove koalicije koja pravo ima očigodnu namjeru da dalje drži zarobljenom Crnu Goru, ali se ovaj put Crna Gora valjda neće dati i imaće snage da se obrani od njihovih napada na državnu imovinu i na narod i na opšte interese.
Dodajmo da je Mans uputila predstavku Odboru za ekonomiju, financije i budžet kojom traži hitno zakazivanje sjednice tog tijela koja će biti posvećena mogućim zloupotrebama državnih resursa u oblasti aviosaobraćaja za potrebe predstojeće izborne kampanje. U Mansu tvrde da je u toku besplatno dovođenje birača u Crnu Goru kako bi glasali za partiju na vlasti na predstojećim lokalnim izborima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o posljedicama vremenskih nepogoda, katastrofalne poplave u regionu i pomoć koju su ugrožena područja dobila, u Crnoj Gori otvara pitanje koliko bi kao buduća članica NATO-a mogla da računa na efikasniji sistem zaštite od prirodnih nepogoda. Naši sagovornici kažu da je NATO ogromna pomoć, ali da ništa ne može zamijeniti funkcionalni državni sistem zaštite. Pripremio Petar Komnenić.
Crnogorska javnost je oštro podijeljena kada su u pitanju NATO integracije. Činjenica je, međutim, da se češće raspravlja o učešću i ulozi tog saveza u ratnim okolnostima nego u nekim ekstremnim mirnodopskim, kao što su vanredne meteorološke situacije. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju kaže da članstvo u NATO može itekako biti od koristi kada su u pitanju ovakve situacije, ali dodaje da ne može zamijeniti civilni sistem države.
Pomoć u vanrednim situacijama prije svega nije nešto zbog čega država ulazi u NATO, ali definitivno članstvo u NATO savezu može da donese određene benefite i u toj oblasti. Ono što NATO donosi u vanrednim situacijama ne može se izjednačiti sa onim što donosi kada je u pitanju odbrana. Tako dok država recimo može potpuno odbranu da prepusti NATO savezu, imamo tu primjer demilitarizovanog Islanda koji je član NATO saveza, ne može se sistem zaštite u vanrednim situacijama prebaciti na nekog drugog, to prosto mora da postoji organizovano u državi. Naivna je predstava da NATO može državu da spasi zato što odgovor na vanredne situacije počinje na terenu u lokalnoj zajednici. Pomoć koju NATO šalje kad se već desi neka katastrofa državama članicama, ali ne samo državama članicama nego i partnerima kroz razne programe je dragocjena, ali to nije suština tog koncepta. Suština je da se postupanje u vanrednim situacijama planira.
Crna Gora je u nekoliko navrata tražila pomoć od NATO-a. Takav je slučaj bio u februaru 2012. kada su zemlju zasule obilne snježne padavine. Milan Radović, šef odsjeka za obuku i operativne aktivnosti u Direktoratu za vanredne situacije MUP-a Crne Gore.
U takvim meteorološkim uslovima došlo je do blokade puteva, željeznica je, aerodroma, prekida snabdijevanja električnom energijom i tako dalje. Tako da je Crna Gora bila primorana da 13. februara 2012. godine uputi zahtjev NATO-u za pomoć preko IRDRCC-a, odnosno Euroatlantskog centra za koordinaciju u kriznom reagovanju, i sistem NATO je odmah se odazvao našem pozivu, tako da su Grčka, Slovenija i Hrvatska angažovale po jedan helikopter sa spasilačkim timovima.
Milan Radović kaže da bi ulaskom Crne Gore u NATO administrativne procedure bile znatno skraćene, što znači da bi pomoć brže putovala.
Tako da bismo definitivno kroz, ako bismo ušli u NATO, ta pomoć bi bila mnogo brža, jer do sada smo imali ta iskustva da je ta pomoć stizala otprilike nekih 48 sati posle slanja zahtjeva. Svjedoci smo da je tokom ove zime u Sloveniji su bile snježne nepogode, odnosno ledena kiša, gdje je elektrosistem bio potpuno blokiran. Po informacijama naših kolega iz Slovenije, njima je pomoć stigla za nepunih 12 sati.
Milica Kovačević vjeruje da je suština u tome da će približavanjem NATO-u Crna Gora morati podizati svoju bezbjednosnu kulturu i sisteme uzbunjivanja, prevencije i civilne zaštite.
No, apsolutno, i to je ono što negdje Crna Gora ispunjava u dijelu pristupanja NATO savezu, a to je da priprema svoj sopstveni sistem civilne zaštite na reakciju u vanrednim situacijama. Ako do njih dođe, naravno da se očekuje podrška i na osnovu bilateralnih sporazuma zemalja u okruženju, i ako ste član nekog saveza, na kraju krajeva i Europe i svih zemalja, ali ono što je suština je ne može se prepustiti reakcije u ovakvim situacijama nekom da dođe od spolja i da nas na nekakav čudesni način spasi. Država mora imati neki svoj sistem da reaguje na vanredne okolnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A kako je stanje na ugroženim područjima, čućemo od naših izvještača. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Mike Davenport izjavio je da Srbija može odmah da računa na pomoć od Evropske unije od 30 miliona za najhitnije potrebe u otklanjanju posljedica poplava. Na sastanku međunarodnih donatora, od kojih se očekuje pomoć u otklanjanju posljedica poplava, Davenport je rekao da će Evropska unija obezbijediti Srbiji i kratkoročna sredstva za obnovu kuća i infrastrukture po prioritetima koje odredi vlada Srbije, iz koje je danas saopšteno da se štete procjenjuju na oko 175 miliona eura. Prilog Ive Martinović.
Iako nivo vode u Obrenovcu ne opada, situacija je stabilna, zato radno sposobni muškarci organizovano odlaze u delove grada koji su bezbedni da pomognu nadležnima u raščišćavanju. I obližnji Barić od jutros je ponovo otvoren i svim meštanima dozvoljeno je da se vrate u svoje domaćinstva.
Volim da budem u mojoj kući, u mom stanu, ali to je teško, to ne može da se ispriti, to ne može da, ne znam, ne mogu da iskažem.
Ne mogu da verujem i nek me strah ispatao. Sad kad dolazimo, šta ćemo da zateknemo, slušajući ove ljude, kako su izbjegli, šta su preživjeli.
Savski bedemi u Šapcu i dalje izdržavaju, a nivo te reke nastavlja postepeno da opada. Ipak opasnost od probijanja nasipa i dalje postoji, pa na najkritičnijim mestima dobrovoljci danas ojačavaju bedeme. Nakon što je voda počela da se povlači, okolina Bajne Bašte sada ima velike probleme sa klizištima, kojih ima preko 1000, a već je 300 kuće srušeno.
Nema više, znači ovoga. Cijela kuća ostala još neke sitnije stvari, znači to skupljamo i selim dole prema Drini. Nema, znači ne mogu da ostavim ništa ovdje. Stoku sam selio, sve sam selio.
Da ovdje više nema života i ovdje više nema nikakve gradnje, jer sve je kompletno iznad kuće u klizištu.
I dok se na terenu raščišćava, građani se bore sa posljedicama. U Beogradu su se okupili međunarodni donatori koji će pomoći u saniranju poplava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Bosni i Hercegovini rijeke su se vratile u korita, ali su za sobom ostavile pustoš. Sada se na ugroženim područjima treba suočiti sa klizištima, minama i zaraznim bolestima, izvještava Dženana Karabegović.
Iz Orašja je predloženo da se prokopa savski nasip u Krepšiću kako bi se smanjio pritisak vode u Posavskom kantonu. O tom prijedlogu treba da se izjasni vlada Bečkog distrikta, govori Fahrudin Solak iz Federalne uprave civilne zaštite.
Je pušta nasip, ljudi stavljaju novi, danas kreće akcija sanacije terena u Posavskom kantonu, jutro se odšlo 5 velikih specijalizovanih vozila od 40 tona.
Na području Bijeljine su nastavljene aktivnosti na sanaciji i utvrđivanju dašničkog nasipa. U opštini Šamac stanje je povoljnije nego prethodnog dana, ali sa užem dijelu grada voda još zadržava. Postepeno se pušta električna energija u dijelovima gdje to tehnički uslovi dozvoljavaju. Jedan od mještana kaže:
posle ispumpavanja vode nećemo moći same očistiti. Treba će nam određene pomoći za čišćenje. Tek kad se sve očisti, onda ćemo vidjeti kakva je situacija i koliko je štetu napravila ta poplava.
Inače, Evropska komesarka za vanredne situacije Kristalina Georgijeva drugog dana posjete BiH posjetila je Orašje, a u 14 sati i 30 minuta održat će konferenciju za novinare u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Idemo do Hrvatske. Vodostaj Save u Slavoniji je u padu, ali je situacija i dalje teška. Više sela je djelimično ili potpuno pod vodom, javlja Eni Zebić.
U nekim dijelovima Županjske Posavine voda i dalje prodire u sela, a vojska, dobrovoljci i mještani grade nasipe od vreća s pjeskom. Preko 11.000 žena, djece i starijih evakuirano iz poplavljenih dijelova Vukovarsko-srijemske županije, iz Gunje, Strošinaca, Račinovaca, Rajevog sela i djelomično iz Posavskih Podgajaca. Njih 2.000 smješteno je u kolektivne centre, ostali su kod rodbine, prijatelja i nepoznatih koji su ponudili svoje kuće, stanove i vikendice. Poplava je toliko obilna da su u nekim poplavljenim selima krovovi kuća na dubini od 4 metra. Na najugroženijem dijelu u Rajevu selu i dalje se izljeva voda iz Save, a na nekim mjestima se i povlači. Zapovjednik kopnene vojske general Dragutin Repinc na briefingu državnog stožera u Županji.
U Posavskim Podgajcima je razina vode nešto pala, dakle kanal koji je otvoren ima svoju funkciju, voda odvodi prema šumi.
Kako se iz europskih fondova ne može obnavljati imovinu u privatnom vlasništvu, za obnovu oko 3000 potopljenih privatnih kuća vlada je za sada osigurala 200 milijuna kuna, oko 26,5 milijuna eura, iako su tu štete i više nego dvostruko veće. Hrvatska vlada dodijelila je po 100.000 eura interventne humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ministrica Vesna Pusić.
Ta sredstva mogu se koristiti isključivo za humanitarnu pomoć u inozemstvu. U ovom trenutku imamo kriznu humanitarnu situaciju u inozemstvu, ali neposrednom inozemstvu, dakle kod naša dva susjeda, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Predsjedništvo Hrvatskog sabora usuglasilo je da svi zastupnici od plaće za ovaj mjesec odvoje po 200 eura za pomoć poplavljenim krajevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktualnosti iz svijeta. Nove žrtve na istoku Ukrajine. Najmanje je 8 mrtvih pripadnika snaga sigurnosti u sukobu s proruskim separatističkim snagama u blizini Donjecka. Sukoba je bilo i u regiji Luganska. Kako je do predsjedničkih izbora u Ukrajini ostalo 3 dana, službeni Kijev je priznao da se izbori neće moći održati u pojedinim područjima tih regija, priredila Mirjana Rakela.
Ukrajinska vlada potvrdila je da je u sukobu tokom noći poginulo 8 vojnika, više od 18 ranjeno, i to 20 km južno od Donjecka u području Volnovaha. Ruski izvori broj poginulih su udvostručili. Ministarstvo obrane u Kijevu saopćava da su, citat, teško naoružani teroristi napali kontrolni punkt ukrajinske vojske. Ruski portal Life News blizak Kremlju tvrdi da su ekstremni desni militanti napali vojnike jer su ovi odbili pucati u civile. Glasnogovornik Ministarstva obrane u Kijevu Bogdan Senk potvrdio je da je još jedan vojnik poginuo u sukobima u regiji Lugansk. Sukobi i nove žrtve na istoku Ukrajine događaju se samo 3 dana uoči predsjedničkih izbora zakazanih za 25. maj. Kijev priznaje da ima poteškoća s organizacijom izbora u pojedinim područjima u ove dvije regije i Moskvu opetovano optužuje da potiče nasilje i tako ometa izbore. U međuvremenu, Rusko ministarstvo obrane je saopćilo da se dio snaga i naoružanja vlakovima i avionima izmješta iz područja uz granicu s Ukrajinom. Prethodno je NATO procijenio da Rusija ima oko 40.000 vojnika duž te granice. Glavni tajnik NATO Anders Fogh Rasmussen tokom službenog posjeta Podgorici potvrdio je da ima naznaka povlačenja ruskih snaga, što se moglo vidjeti još od srijede.
Ako vidimo potpuno i vjerodostojno povlačenje, ja ću to itekako pozdraviti. To bi trebao da bude prvi korak Rusije u pravom smjeru kako bi se ispoštovalo obećanja koja su data međunarodnoj zajednici, a posebno u trenutku pripreme važnih predsjedničkih izbora ove nedjelje. Nadam se političkom i diplomatskom rješenju krize u Ukrajini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pred kraj vraćamo se u Crnu Goru. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, crnogorski građani piju prosječno oko 9 litara alkohola godišnje, što je značajno više od svjetskog prosjeka koji iznosi oko 6 litara. Prema evidenciji ljekara, zanimljivo je da raste broj žena zavisnica od alkohola. Prilog Lele Šćepanović.
Kako izgleda život sa alkoholom? Priča nam 52-godišnjak iz Nikšića, izliječeni alkoholičar, koji je počeo da pije još kao dijete.
Tako 6-7 razlika. To je početak bio i to, ali početak koji je bio iz dana u dan stano je rasla količina. Od 30 do 40 da sam baš ti svaki dan, ali za cijelo to vrijeme nisam ja bio taj koji se ono te tu razbodiš ga, pijani pa pravi probleme, pa onda... Pa ja sam tada radio, bio sam šef službe jedne i kako ujutro to počinjava i danas, jedno 5-6 rakije, tako, prije poslije. Kako kažem, više od pola litra bi popio do 11-12. I to sam, najviše sam, u kancelariji, tako, ko ručku isto popiješ. Uveče u svakom slučaju, prosiš mislim litar jedan.
Alkoholizam je bolest zavisnosti gdje je zavisniku nevažan svijet oko njega, kaže naš sagovornik i dodaje da postoje različiti tipovi alkoholičara.
On gubi okolinu, gubi povjerenje, gubi uticaj, gubiš interese za bilo šta izuzev alkohol. I to se vidi, to vidi djeca, to vidi žena, to vidi roditelj, prijatelj, svi to vide, svi oni vide, figuriraš kao neko tu si, a nijesi tu, ti jedno čekaš da dođeš do flaše. Alkoholizam je stvari proces čisto apstrakcije, tu pojednostavljaš stvari i svodiš na alkohol. Tu počne zaboravljaš posao, počne zaboravljaš neke obaveze, počne zaboravljaš prijatelje, društvo, porodicu, neka interesovanja, kao što se meni interesuje, recimo fudbal, knjige i tako sve, pa svedeš sve na alkohol.
I pored brojnih upozorenja koja su dolazila iz porodice i od prijatelja, na liječenje odlazi zbog straha za svoje psihičko zdravlje.
Jer sam ja došao baš u teškom stanju, delirnom tremensu i tako, skoro i jedva i preživio, ali tako je to ispalo da... To stvarno ja se prijavio. Ja sam došao tamo svojom voljom. I onda sam ja tako rekao, ili ćeš izaći odavde izliječen ili ćao đaci. Ja? Mislim da sam ja imao povjerenje tu doktoricu. To je glavno bilo da će se izliječiti i taj dio, recimo, volje, možda je tamo bio nekih 20-30%, recimo. Ako bih, recimo, ja sad nekom bio dao savjet, to je da kad već uđeš u bolnicu, da ti kaže doktor na glavu, dubi na glavu. Taj princip, jer onda te osvoji, jer onda on ti zamijeni alkohol, on ti zamijeni tu orijentaciju, razumiješ? On ti zamijeni tu smisao, smisao ti je alkohol, sad ti nema smisao, sad ti je smisao doktor. I što ti on kaže? Ma nema bezpogovorno.
I posle određene distance vremenske,
da.
Kako se čovjek osjeti kad zna da više da živi kao svi drugi koji nisu u problemu zavisnosti?
Kad sam vidio, kad se liječujem na alkohol, stvari, tačno da vidiš koliko se ti nekome važan. Kad se ozdravi malo, kad malo mozak ozdravi, onda ti se vrati sve nazad i onda vidiš jedan test koliko ti je neko blizak, koliko ti je prijatelj, koliko nije. Dođeš do njih vrijednosti koje su u stvarnom životu. A prije nego što si tišao u bolnicu, svi su se tebe odricali, kraj krajeva. Ja se sjećam kad sam izlazio iz bolnice, pa liječena bio je fino jutro i ajde ja se liječio, to je trajalo 3-4 mjeseca. I onda kad sam izašao, ja sam, mislim, poslije jedno 20-30 godina, ja sam prvi put čuo crkvu ptica. Ptice crkuću, recimo, to potpuno sam bio zaboravio te, da prolaze auta, da neko priča okolo, da primjećuješ stvarnost oko sebe koju si, bukvalno to ti je dan otkačeno, to nikad nisam, ja ušte kad nisam primjećio, godina.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vijesti, Crna Gora je spremna da ispuni sve zahtjeve za poziv u NATO savez, izjavio Vujanović. Potrebno je još reformi u vladavini prava, bezbjednosnom sektoru i u borbi protiv korupcije i kriminala, poručio Rasmussen. Otvaranjem birališta u Holandiji i Velikoj Britaniji počeli izbori za Europski parlament. Naslovima dana priveli smo kraju današnje izdanje Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, prijatan dan žele vam Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević.